Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ដូសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការព្យាយាមធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ជាការវាយប្រហារលើអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសកម្ពុជាប្រ rup ទិវាឯករាជ្យជាតិក្រោយបើកប្រទេសឡើងវិញពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយឈរលើគោលការណ៍សុចរិតភាពក្រុមសម្ពាធនៃការរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនឲ្យមានសេរីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃច័ន្ទបានលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើអ្នកដំណើរបរទេសដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គ្រប់ដូសរួចហើយនេះជាការលុបចោលការរឹតបន្តឹងលើកទី1ចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមអ្នកធ្វើដំណើរបានឈរតម្រង់ជួរដល់វិញនៅតាមប្រលានយន្តហោះនិងជើងហោះហៅអន្តរជាតិមានអ្នកដំណើរពេញស្របពេលពួកគេទន្ទឹងជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះដែរព្រំដែនគោកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានបើកសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ចប់បំរាមការធ្វើដំណើររយៈពេល20ខែកន្លងទៅដែលបានប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ពិភពលោកការរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអនុវត្តជាដំបូងចំពោះអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020និងបន្ទាប់មកត្រូវបានពង្រីកដល់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការព្យាយាមធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ជាការវាយប្រហារលើស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងបានទទួលស្គាល់ថាលក្ខណៈនៃការវាយប្រហារនោះទំនងជាទាក់ទងនឹងក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូស្តាហ្វាអាល់ខាត់ហ៊ីមីបានរួចជីវិតពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយន្តហោះដ្រូនបំពាក់អាវុធហើយក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់ថាលោករងរបួសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ខាត់ហ៊ីមីបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ាក់ថាការវាយប្រហារដ៏កំសាកតាមយន្តហោះដ្រូននិងគ្រាប់រ៉ុកកែតមិនជួយកសាងប្រទេសនឹងអនាគតទេការវាយប្រហារនេះក៏ត្រូវបានថ្កោលទោសភ្លាមៗផងដែរពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានគាំទ្រការថ្កោលទោសដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រឆាំងការព្យាយាមធ្វើឃាតនោះនឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ទំនងមិនមែនជាគោលដៅតែមួយគត់ក្នុងការវាយប្រហារនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណិតប្រៃសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងជឿជាក់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់តែម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាការវាយប្រហារទៅលើស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលផងដែរនៅពុំមានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវពីការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែប្រពន្ធសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការវាយប្រហារនោះទំនងជាត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមកងជីវពលយ៉ាងតិចមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅគ្រាដែលបាក់ប្រទេសឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកួតលើកទី68នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិដោយមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនពិធីនេះមានការយាងចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីការចូលរួមពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់និងតំណាងអង្គទូតនានាអ្នកចូលរួមបានពាក់ម៉ាស់ផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបានរំលឹកឲ្យឃើញពីបរិយាបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនៅលើ Facebook របស់លោកថាឯកភាពជាតិនាំមកនូវឯករាជ្យជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1853ក្រោយមានការត្រួតត្រាអរិយាពេល90ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863មកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានថ្កោលទោសដោយមិនសំចៃមាត់ទៅលើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គាដោយលោកបានហៅការបោះឆ្នោតនោះថាជាការបោកប្រាស់បន្ទាប់ពីប្រធានតប្រៃដ៏យូរលងរបស់ប្រទេសនេះបានចាប់គូប្រជែងរបស់លោកដាក់ពន្ធនាគារនិងបានគាបសង្កត់យ៉ាងឃោឃៅដើម្បីបន្តកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី4ជាប់ជាប់គ្នារបស់លោកលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្វីដែលប្រធានតប្រៃនីការ៉ាហ្កាលោក Daniel Ortega និងភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Rosario Murillo ដែលជាអនុប្រធានតប្រៃបានរៀបចំគឺជាការបោះឆ្នោតបោកប្រាស់ដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយប្រកាសណាស់ថាมันមានប្រជាធិបតេយ្យនោះលោក Biden បានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជននីការ៉ាហ្កានិងអរដ្ឋាភិបាលអ៊ុតថេកាមូរីឡូទទួលខុសត្រូវអង្គការព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនមិនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដើម្បីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនោះទេអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រាប់សន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិនទាន់បានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុនោះថ្លែងក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី2នៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP26 លោក Obama និយាយថាប្រទេសភាគច្រើនមិនបានបំពេញតាមការបញ្ញត្តិចិត្តរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ហើយលោកថាពិភពលោកនៅយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយថារឿងដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តជាពិសេសនោះគឺមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នដំឡើងកម្ដៅផែនដីដ៏ច្រើនបំផុតបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុង Glasgow ដោយលោកនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនេះបានបង្ហាញពីអ្វីដែលហាក់ដូចជាខ្វះការត្រៀមទប់ទល់គ្រោះថ្នាក់ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញកាបូនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវតែដឹកនាំគេលើបញ្ហានេះហើយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាក៏គួរធ្វើដូចគ្នានេះដែរសកម្មជនការពារអាកាសធាតុជាង100,000នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកបានដើរតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុង Glasgow កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញពីការខកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាកាសធាតុ COP26 ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនីហ្សេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសិស្សសាលាបឋមសិក្សាយ៉ាងតិច25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយកន្លែងដែលមានដំបូលប្រក់ស្លឹករបស់ពួកគេបានឆេះនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនីហ្សេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាកុមារចំនួន14នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដែលក្នុងនោះ5នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរវាជាលើកទី2ហើយក្នុងឆ្នាំនេះដែលអាគីភ័យបានសម្លាប់សិស្សសាលាក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះកាលពីខែមេសាកន្លងទៅសិស្សកុមារមតីចំនួន20នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលភ្លើងឆេះថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនីអាមេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយឈរលើគោលការណ៍សុចរិតភាពក្រោមសម្ពាធនៃការរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនឲ្យមានសេរីភាពអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការដោះលែងអ្នកទោសរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រាន់តែដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទាញយកទឹកពន្លេនៅថៃឆ្លងផុតបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចិនបង្ហាញការបារម្ភទៅលើគម្រោងនេះចិនប្រើការទូតអវកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសជាមួយអាមេរិកការជួយធម្មជាតិស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តយន្តការច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថាន លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំមិនទាន់ដោះស្រាយចប់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខិតខំដោះស្រាយចំនួនទាំងនេះដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយប្រសិទ្ធភាពដំណាលភាពនិងយុត្តិធម៌កញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងផ្អែកលើគោលការណ៍សុចរិតភាពលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការនៃអគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង
់ខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ឬកើតមានដោយធ្វើការខិតខំសម្រុបសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអានឹងដោះចាប់ចេញហើយតែចូលដល់តុលាការមានឈ្នះមានចាញ
់បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យពន្យាចោះបញ្ជីក្បាលដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ហើយផ្ដល់ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីនៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តបន្តខិតខំចោះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2023លោកឲ្យដឹងថាក្រសួងបានចេញបានកម្មសិទ្ធិប្រមាណ 6.3 លានបាតដែលស្មើប្រមាណ 90% នៃចំនួនក្បាលដីប៉ាន់ស្មានសរុប 7 លានក្បាលដី
តខិតខំចុះបញ្ជីដីធ្លីឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2023ធានានៅសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលជាទុនផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់រស់នៅដាំដុះនិងវិនិយោគដើម្បីបង្កើតមុខរបរបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
បើតាមលោកជាសុផារ៉ាក្រសួងបានខិតខំដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសរុបជាង 10,000 ករណីនិងកំពុងដោះស្រាយជាង 3,000 ករណីទៀតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានលើកយកករណីចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលលោកថាកំពុងបន្តដោះស្រាយវិវាទហើយនឹងឈានទៅដល់ការស្រោះស្រួលបញ្ចប់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកថោងចន្ទរាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន4រួមមានឃុំតាងួនឃុំកោះស្ដាច់ឃុំប្រែកខ្សាច់ឃុំភ្នីមាសក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបាតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរលោកបន្ថែមថាចំនួននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយទេ
ឥឡូវហ្នឹងតើយើងគេដោះស្រាយបានពីជំហានធំធំហើយប៉ុន្តែនៅតែជំហានទៀតដោយសារពីពលរដ្ឋគាត់ទៅធ្លាប់មានដីស្រែដីកសិកម្មច្រើនហើយថាគោលនយោបាយគេដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យពួកគាត់តិចជាងចំនួនដីជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់អត់សន្តិទូលយ៉ាងទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមិនទាន់ឆ្លើយតបប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ដោយមានយន្តការច្បាស់លាស់អ្នកស្រីប្រៀបរដ្ឋាអាយុ37ឆ្នាំជាកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ពីដីធ្លីប្រមាណ12ហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពីររួមមានក្រុមហ៊ុនកោះកង SEZ និងក្រុមហ៊ុន UDG Union Development Group ដែលស្ថិតនៅឃុំប្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានឯកភាពនៅក្នុងការទទួលយកសំណងពីខាងក្រុមហ៊ុន UDG រួចហើយដោយបានទទួលដីចម្ការចំនួន3ហិកតាកន្លះនិងកំពុងរងចាំប្រាក់សំណងបន្ថែមចំនួន9000ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកក្រុមហ៊ុនកោះកង SEZ វិញអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយទេ
កាប់ទៅខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលមេតាកាត់ឈើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅណាសម្រាប់ខ្ញុំនោះព្រោះអីបើគាត់ដូរទៅនៅទីតាំងថ្មីចំណែកអ្នកភូមិមួយចំនួនគាត់មានសិទ្ធិដីស្រែដល់ពេលឲ្យគាត់ទៅធ្វើចំការគាត់ពិបាកអញ្ចឹងការសំណូមពររបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យការដីភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅពួកគាត់នឹងទៅហើយនឹងជួយដោះស្រាយលើ9000អ្នកដែលគេយកហើយនឹងជួយដោះស្រាយឲ្យគេបានឆាប់រហ័ស
ចំនួនដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាសង្គមជំរងចម្រាស់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីនេះប៉ុន្តែវាបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដីធ្លីយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេស កាលពីឆ្នាំ2015លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងសោកស្ដាយធំបំផុតសម្រាប់រុកលោកលោកបន្ថែមថាកំណែតម្រង់ដីធ្លីយឺតយ៉ាវដែលនាំឲ្យមានចំនួនកើតឡើងក្រៅមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់ផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012លោកវ៉ាន់សុផាតមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ថ្លែងថាការអនុវត្តច្បាប់និងយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅមិនទាន់មានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេដោយកន្លងមកពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយតែងទាមទារឲ្យរកដំណោះស្រាយជានិច្ចកាលប្រឈមនឹងសម្ពាធពីប្រព័ន្ធតុលាការក្រោមរូបភាពចោទប្រកាន់នានា
តាមពិតទៅច្បាប់យើងមានល្អហើយយន្តការយើងមានល្អហើយប៉ុន្តែនៅតែការអនុវត្តឃើញថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាមិនទាន់អនុវត្តទៅមានតម្លាភាពហើយនឹងពន្ធមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទីដែរគឺគាត់ជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះហើយជាអ្នកទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយមិនមានអំណាចសម្រាប់តវ៉ារឿងក្តីនឹងទេពីព្រោះកន្លងមកគឺថាពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងជាមួយនឹងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍នានាឬក៏ឈ្មោះឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចហ្នឹងភាគច្រើនត្រូវរងទៅពីដោយនាយកតុលាការតែដាក់សម្ពាធពួកគាត់ចោលប្រកាន់ពួកគាត់ពីរំលោភដីសាធារណៈឬមួយក៏ញុះញង់ឲ្យមានបង្កមានអ្នកដលាចោលគុំអីចឹងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ឬមួយក៏បំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃចឹងហើយពួកគាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារឯលហូនមកដល់ខ្លះនឹងមានការតោះលែងហើយប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ជាប់មិនទាន់នឹងរួចផុតពីការចាប់កាន់របស់តុលាការគឺនឹងស្ថិតនៅក្រោមការព្រឹត្តមនិតតាមផ្លូវតុលាការនៅឡើយ
លោកវ៉ាន់សុផាតបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយលើទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកស្នើឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមចំពោះការអនុវត្តកូកានិងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាដំណោះស្រាយនោះមានសំណងសមរម្យអាចទទួលយកបានរីការពរិធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាក្រោយមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គទូតមួយចំនួននៅកម្ពុជាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនសង្គមសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមួយចំនួនគិតចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកានេះសកម្មជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានដោះលែងនិយាយថាពួកគេនឹងប្តឹងសាទុកប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេយល់ថាអយុត្តិធម៌លោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងតិច6នាក់ត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះដែលនាំឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាការសម្រាលមួយផ្នែកនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាដំណើរគ្នានឹងការដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះសកម្មជនការពារបរិស្ថាន6នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងត្រូវនៅបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នោះត្រូវបានស្លាវធោកាត់ភួរទោសនិងអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែពួកគេនៅរងការចាប់ប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់ដែលបានចោទទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ទៀតនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដដែលនោះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺមានគោលដៅបន្ថយកម្ដៅនៃការរិះគន់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជាមានការដោះលែងខ្លះក៏ដោយក៏អ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារផងដែរដែលកន្លងមកសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គទូតមួយចំនួនគេថាការចាប់ការឃុំខ្លួនកន្លងមកនេះគឺជាការបំពេញបំពេញនឹងរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសារិភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនោះបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំក៏គួរត្រូវទទួលបានការដោះលែងមកវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថានលោក Alex Gonzalez Davidson ស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយក៏កំពុងរងបទចោទមួយទៀតគឺរួមគំនិតក្បត់ដោយឡែកសកម្មជននិងនយោបាយទាំង6នាក់ដែលទើបត្រូវបានដោះលែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមមានសកម្មជនខ្លះនៃក្រមខ្មែរថៅរៈ ដែលលេចធ្លោក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនសកម្មជនមួយរូបទៀតនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរព្រមទាំងសកម្មជននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ពួកគេភាគច្រើនរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវបានតុលាការព្យូទោសដែលនៅសេសសល់ហើយក៏ត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការយ៉ាងតិច2ឆ្នាំក្នុងនោះគឺការមិនតម្រូវឲ្យចាកចេញពីប្រទេសផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងមកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រមនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាតុលាការមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកហើយលោកការពីថាខ្លួនមិនបានធ្វើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋតែបានចូលរួមលើកស្ទួយដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាក្រោយពីបានចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានោះលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្បីឲ្យរួចពីការចាប់ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់លោកបន្ថែមថាលោកមិនសោកស្ដាយទេដែលលោកបានចូលរួមជាមួយសកម្មជនឯទៀតទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
អត់សោកស្ដាយទេព្រោះអាហ្នឹងខ្ញុំថាជាអំពើត្រឹមត្រូវដែលយើងធ្វើមនុស្សជាតិត្រូវតែធ្វើព្រោះរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរឿងរបស់ប្រទេសហើយជាកិត្តិសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានដូចពីកំណើតពីធម្មជាតិមកដូច្នេះខ្ញុំថាមិនជារឿងអីសោកដែរទេហើយតើណាមានអំពើប៉ះពាល់ចិត្តដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវតែការពារទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទ
កញ្ញាឡុងសុកលីនវ័យ21ឆ្នាំដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាឡុងគុនធាដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចង់ឃើញបងស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសកម្មជនឯទៀតដោយបារម្ភថាការជាប់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំអាចនាំឲ្យខាតបង់ការរៀនសូត្រកញ្ញាសុកលីនប្រាប់ VOA ថា
ចាខ្ញុំបារម្ភពីសុខទុក្ខបងស្រីខ្ញុំហើយនៅសកម្មជនផ្សេងទៀតពួកអីពួកគាត់ជាសកម្មជនបកឋានដែលការពារសន្តិភាពធម្មជាតិពេលដែលចាប់ពួកគាត់ចឹងវាគម្រាមបំផាយដល់យុវជនផ្សេងទៀតដែលគេឃើញចឹងពួកគាត់នឹងអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារឬក៏បញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហាដែលពួកគាត់មើលឃើញទេហើយវាជាការបារម្ភមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគឺបងស្រីខ្ញុំគាត់នឹងប្រឈមការជាប់យូរទៀតចឹងគាត់ខាតក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ទៀត
កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយព្យួរទោសសាឡបងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំហិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសកម្មជនជាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតែម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាឡុងគុនធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្ខំទៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះនៅជាប់មួយករណីទៀតពីបទក្បត់ជាតិដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទាទោសករណីនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិ3រូបផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែរគឺកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងលោកលីច័ន្ទរាវុធលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតថាការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការមកលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំង6រូបខាងលើនោះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្ទុយពីនិន្នាការសកលលោកដែលផ្ដល់តម្លៃដល់សកម្មភាពការពារបរិស្ថាន
បើយើងមើលស្ថានភាពនៃការចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនការពារបរិស្ថានចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតពីបាត់រួមកំណត់ក្បត់ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថានណាពីព្រោះយើងមើលការរីកគុណកន្លងមកនៅក្នុងពិភពលោកសកម្មជនការពារបរិស្ថានក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនហើយចោទប្រកាន់ពីបទបាទត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋបន្ថែមទៀតនោះបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងថាខាងពន្ធនាគារនឹងមានការដោះលែងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលខាងមុខក្នុងនោះគឺអ្នកស្រីឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈនៃក្រមខ្មែរថៅវរៈអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាច ំណែកយុវជនកសវណ្ណឆៃកូនប្រុសរបស់អតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក៏នឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការដោះលែងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនិងបញ្ហាចំអៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដែលអនុវត្តទៅលើជនទូទៅដោយមិនកំណត់ថាជាសកម្មជនឬក៏មិនមែនជាសកម្មជននោះទេលោកប្រាប់ VOA ថា
ការបទុបថយទោសការដោះលែងនៅក្រៅឃុំការសម្រេចសក្តីសកម្មជននាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានដាក់ចេញក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនឹងភេជ្ជៈណែនពន្ធនាគារហើយគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺថាក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តទៅទៀតមិនយុទ្ធនាការចប់លែងអនុវត្តទេគឺថាបន្តទៅទៀតជានិរន្តរ៍ទៅបីយុទ្ធនាការចប់ក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថាសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែងហើយតែនៅធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់នោះក៏នឹងត្រូវបន្តទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានជាធរមានរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះពេលថ្មីថ្មីរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់គឺធ្វើឡើងដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិហើយវាមិនមែនជាសញ្ញាពិតប្រាកដនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលារដ្ឋាភិបាលយោធាដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទោសចំនួន1316នាក់និងទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងមនុស្សចំនួន4320នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបយោធាអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មអស់ជាច្រើនខែដើម្បីតវ៉ាចំពោះរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដើម្បីដណ្ដើមអំណាចប៉ុន្តែបើយោងតាមសកម្មជនការលើកលែងទោសនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់យោធានោះទេលោក Khin Jovin នាយកវិទ្យាស្ថាន Tempa Dipa ដែលជាអង្គការមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Rangoon បានប្រាប់ VOA ថាការដោះលែងអ្នកទោសគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យោធាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកពួកគេធ្លាប់បានដោះលែងអ្នកទោសពីមុនដែរហើយមានចំនួនច្រើនដែរគឺជាង 5,000 នាក់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺថាវាជាការល្អហើយមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅវាគ្រាន់តែជាល្បិចដដែលតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែសម្ពាធពីបរទេសវាដូចជាវិធីបន្ថយសម្ពាធអញ្ចឹងលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាតើពួកគេចំណេញអ្វីមានការបង្ហូរឈាមជាច្រើនហើយគេលាងសម្អាតជាច្រើនដងវាមិនមែនជាសញ្ញាថាពួកគេនឹងក្លាយជាបុគ្គលសេរីនិយមនោះទេវាមិនមែនជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពួកគេគ្រាន់តែចង់បន្ធូរបន្ថយសម្ពាធអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការសម្រេចនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យោធាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេអង្គការនេះបានលើកឡើងទៀតថាយោធាបានអះអាងថាខ្លួនបានដោះលែងអ្នកទោស 2,000 នាក់នៅក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្តែមានតែ372នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដោះលែងបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយសមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទោសនយោបាយដែលជាអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់110នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឡើងវិញដោយមានបទចោទថ្មីផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅមានសេរីភាពអ្នកជំនាញនិយាយថាសេរីភាពរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានធានានោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេនៅថៃឆ្លងផុតបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីចិនបង្ហាញការបារម្ភទៅលើគម្រោងនេះចិនប្រើការទូតអវកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសជាមួយអាមេរិកការជួយធម្មជាតិស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តយន្តការច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃបានអនុម័តទៅលើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមនៅក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានបដិសេធទៅលើការវិដំឡៃនេះចំនួន2ដងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានដាក់សំណើនៅក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BOI នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកសំវូភីរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីនីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានសម្រេចយល់ព្រមលើគម្រោងទាញយកទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនិងដែលត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយនេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅជំហរថ្មីមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រវិតវងសុវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏មានឥទ្ធិពលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិថៃនៅក្នុងខែកញ្ញាបានអនុម័តលើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គម្រោងបង្វែរយកទឹកទន្លេយមក្រុមប្រឹក្សានេះបានបដិសេធការវិដំឡៃសម្រាប់គម្រោងនេះ2ដងរួចមកហើយដែលលើកចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ការប្រែក្រឡាស់ទាំងស្រុងមកអនុវត្តវិញក្នុងខែកញ្ញាធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយកំពុងដាក់សំណើសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងតម្លៃលើសពាក់កណ្តាលបន្តិចនៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានចំនួន2100លានដុល្លារអាមេរិកដោយរ៉ាប់រងចំណាយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងនិងបញ្ចប់គម្រោងនេះក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំជាជាងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលគេរំពឹងទុករបាយការណ៍ពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ចិនកើតចេញពីលោកវីរាកនកំប្រកបសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឡាំងប្រជារាជដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រវិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាដែលគ្របដណ្ដប់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសថៃ
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA លោកវីរាកនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានដាក់សំណើមកលោកលោកបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននោះជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ Norinco International ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្នែកវិស្វកម្មស៊ីវិលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធឈ្មោះ Norinco Group ដែលមានគម្រោងនៅទូទាំងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកតំណាងរាជរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានយកសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ដាក់ជូនលោកប្រយុទ្ធប្រមាណជា6ខែមុននឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញចិត្តនឹងសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការសាងសង់គម្រោងនេះក្នុងទឹកប្រាក់តែ1200លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងរ៉ាប់រងចំណាយសាងសង់ទាំងអស់លោកវីរាកនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដោយសារតែឥឡូវនេះដោយសារតែយើងត្រូវទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 យើងមិនមានទឹកប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគលើគម្រោងនេះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រសិនបើមានសំណើនេះមកពីក្រុមហ៊ុនចិនហេតុអ្វីក៏មិនទទួលយកយើងពិចារណាលើសំណើនេះយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រសួងធារាសាស្ត្រឲ្យពិចារណាលើសំណើនេះរួចហើយក្រសួងធារាសាស្ត្រនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេក្រុមហ៊ុន Norinco International ក៏មិនបានឆ្លើយតបដែររ
ដ្ឋាភិបាលថៃជាច្រើនចំនួនបានពិចារណាអំពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះចាប់តាំងពីទសវត្ស1990មកដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការទឹកដែលកសិករនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃត្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលអាចជាគម្រោងដំបូងសម្រាប់ប្រទេសនេះបណ្ដាញទយោដ៏ធំដែលមានអង្កត់ផ្ចិតជាង8ម៉ែត្រអាចរត់កាត់ក្រោមដីចម្ងាយ61គីឡូម៉ែត្រដោយទាញទឹកពីទន្លេយមនៅក្បែរព្រំប្រទល់ថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាយកទៅអាងស្តុកទឹកភូមិបុលរេសវ័រគម្រោងនេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានអាងស្តុកទឹកជាមួយនឹងទំនប់ទឹកនៅទន្លេយម ដើម្បីបង្ហូរទឹកទៅក្នុងបណ្ដាញទុយោនេះផងដែរលោកពុងភីសុទ្ធបូស្បារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាលង្កនក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងថៃនិងចិនបានថ្លែងថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Norinco ក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងនេះដំណើរការអាចនឹងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការពង្រីកវត្តមានគម្រោង BRI របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគម្រោងនេះអាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីគម្រោងពីរទៀតបានជួបការរាំងស្ទះដែលមួយជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Rolling Stock Corporation និងក្រុមហ៊ុនផ្លូវរថភ្លើងរដ្ឋថៃក្នុងការសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកទៅខេត្តនครរតនសីមាឬនគររាជសីមានៅភូមិភាគកណ្ដាលនិងមួយទៀតជាគម្រោងរវាងក្រុមហ៊ុន China Railway Construction Corporation និងក្រុមហ៊ុន CP Group របស់ថៃក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានចំនួន3នៅតំបន់ក្រុងបាងកកនិងរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រប៉ាតាយាលោកពុងភីសុទ្ធបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះជាមួយនឹងរូបភាពទូទៅបែបនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលនិងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្រោមគម្រោង BRI លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគម្រោងទាញយកទឹកទន្លេយមអាចកើតឡើងចំពេលល្អយ៉ាងហោចណាស់វាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ចិនក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកពុងភីសុទ្ធបានថ្លែងទៀតថាការអនុម័តភ្លាមៗនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃគម្រោងទន្លេយមក៏អាចបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយទស្សនៈប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ខ្លួនចំពោះឥទ្ធិពលគម្រោង BRI របស់ចិននៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសប្បាយចិត្តនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលមកកាន់តែច្រើន
អ្នកវិភាគថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការលំបាកជាងនៅក្នុងការពង្រីកគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជានិងឡាវក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်ចំពោះគម្រោងរបស់ចិនប្រទេសជិតខាងថៃនីមួយៗមានគម្រោង BRI ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងគម្រោងទាំងនោះរួមមានគម្រោងរបស់ចិននៅក្នុងការសាងសង់ខ្សែផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលរត់កាត់ពីទីក្រុងឃុនមិញដែលជាទីក្រុងមិនជាប់មាត់សមុទ្រនៅទិសនិរតីនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅកាន់កំពង់ផែដ៏មមាញឹកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេសង្ឃឹមថាផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅអនាគតនឹងរត់យ៉ាងរលូនឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនៅតាមខ្សែរថភ្លើងនេះវិស្វករចិននិងក្រុមការងារនឹងបញ្ចប់កំណត់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដោយមានការប្រឆាំងតិចតួចពីប្រទេសជិតខាងចិនដ៏ក្រីក្រតូចមួយនេះផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានអនុម័តការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងតិចជាង 1/3 នៅក្នុងគម្រោងដែលត្រូវរត់ចេញពីទីក្រុងបាងកកទៅព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវហើយសូម្បីកំណត់ដែលត្រូវបានអនុម័តរួចនោះថែមទាំងត្រូវការចរចាជាង30ជុំជាមួយនឹងចិនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំសម្រេចបានលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាដោយឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ភាគច្រើនរបស់ថៃប្រមូលផ្ដុំជុំវិញទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរារែកចំពោះការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តលើការសាងសង់បណ្ដាញរថភ្លើងទាំងស្រុងទៅដល់ប្រទេសឡាវផ្ទុយទៅវិញប្រទេសថៃបានទាមទារស្វ័យរឹកប្រាក់កម្ចីនិងសម្ភារៈល្អបំផុតពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាជាងភ្ជាប់ខ្លួនទាំងស្រុងទៅនឹងប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងការបង្កើតស្តង់ដារជាច្រើនដោយអង្គភាពផ្ដល់សេវាស៊ីវិលបែបអភិរក្សនិងឯករាជ្យក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការលុបចោលគម្រោងជាច្រើនដែលចិនព្យាយាមជំរុញនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Hebert ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនៅក្រោមស្រមោលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ហាប្រឈមចិននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Under Beijing's Shadow Southeast Asia's China Challenge បានថ្លែងថាកន្លងមកជាការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាកម្លាំងចលករដូចគ្នានេះបូករួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្លួនឯងផងទំនងជាជួយឲ្យគម្រោងទំលេយួមនេះមិនទាន់អាចចាប់ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបាទជាទូទៅចិនចង់បានទូននីតិកាន់តែធំនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុន្តែថៃរុញទៅវិញប៉ុន្តែចិនក៏បានដកថយបន្តិចដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះនៅពេលនេះយើងមិនមានសូចនាករល្អណាមួយ ថាតើចិននឹងដើរទៅមុខបែបណាជាមួយនឹងគម្រោង BOI នោះទេវាមិនទំនងទេដែលថាចិននឹងបញ្ឈប់គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែអ្នកមិនឃើញមានគម្រោងថ្មីៗច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានប្រកាសចុះហត្ថលេខានិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនោះទេ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃកំពុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងដែលមានរួចទៅហើយនិងមានការបារម្ភអំពីអ្នកភូមិដែលត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីការសាងសង់អាងស្តុកទឹកថ្មីនិងព្រៃឈើការពារជាច្រើនដែលត្រូវកាប់ដើម្បីបណ្ដាញទៅយកក្រមដីអ្នកស្រី Pian Phon Dieters អ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៃអង្គការ International Rivers ក្នុងប្រទេសថៃដែលធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើជនជាតិដើមភាគតិចការ៉ែនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់និងដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេពិភាក្សាជាមួយប្រកបដោយផ្លែផ្កាទីនឹងមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់ទីជម្រាលដីកសិកម្មនិងការទទួលបានធនធានធម្មជាតិអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការវាយតម្លៃដែលក្រុមប្រឹក្សាបរិស្ថានជាតិទើបតែអនុម័តមានកំហុសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាតំណាងខុសនិងបំផ្លើសពីទស្សនៈដែលសហគមន៍និងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យលោកវីរកនដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានៅតែទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃអន្តរជាតិប្រហែលជានៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនឹងថាសំណើល្អបំផុតនឹងទទួលបានគម្រោងនេះអ្នកស្រី Pian Phon ថ្លែងថាការបញ្ចូលរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្រុមហ៊ុន Norinco ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថាវាច្បាស់ណាស់ថាវាជារឿងនយោបាយប្រសិនបើគម្រោងត្រូវបានពិចារណាដោយមានការទទួលខុសត្រូវនោះវានឹងមិនត្រូវគេអនុម័តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសចិនគ្រោងនឹងអញ្ជើញពួកអ្នកអវកាសបរទេសទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបានស្ថាបនារួចស្រេចនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចិត្ត្រានិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងពិបាកធ្វើដូចហើយថាវិធានការរបស់ចិននេះក៏ចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោពីគេនៅលើផែនដីផងដែរយានអវកាសដែលជំរុញផែនការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការទូតអវកាសនេះមានឈ្មោះ Shenzhou 13ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែតុលាដោយមានអវកាសយានិក3នាក់ជិះក្នុងនោះយានអវកាសនេះជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃស្ថានីយអវកាសចិនហើយនឹងស្ថិតក្នុងអវកាស6ខែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហាវរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានដឹងថាការធ្វើដំណើរនេះជាការចាប់ផ្ដើមការហោះហើរក្នុងអវកាសរយៈពេលយូរបំផុតរបស់ចិនក្រុមអវកាសយានិកនឹងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃស្ថានីយអវកាសហើយជួយស្ថាបនាស្ថានីយនេះឲ្យរួចស្រេចបាច់នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែត China Daily ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាស្ថានីយអវកាសនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងការមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុននិងស្វាគមន៍ក្រុមអវកាសយានិកបរទេសផងដែរលោក Marco Caceres ជានាយកផ្នែកសិក្សាអវកាសនៃក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារ Thiel Group លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថានេះជាទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកអ្នកមើលឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសរួចស្រេចហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានបញ្ជូនអវកាសយានិកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អវកាសកាលពីឆ្នាំ2003ហើយប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបារម្ភថាចិនកំពុងស្វាស្វែងប្រើប្រាស់អវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាហើយគេនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសហភាពដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅក្នុងអវកាសរវាងចិននិងអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការលូកដៃរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដទៃទៀតមានលើសពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈចិនបានស្ថាបនាផ្កាយរណបសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានចែកចាយទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ការងារជួយសង្គ្រោះក្រោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្នុងទសវត្ស1990ចិននិងប្រេស៊ីលបានអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយរួមគ្នាពីព្រោះប្រេស៊ីលចង់ចែកចាយបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិន
អង្គការ NASA បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអវកាសជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលកាណាដាបារាំងម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ុយក្រែននិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនបានក្លាយជាដៃគូយោធាទី1ដែលអាចប្រើការរណបស្ទង់ទឹះនឹងទីតាំងបៃឌូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយុនស៊ុនបាននិយាយថាចិនក៏បានផ្ដល់ទិន្នន័យពីការរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយឲ្យជប៉ុននៅក្រោយមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011ចិនក៏បានផ្ដល់រូបភាពនៃការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃឲ្យអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកស្រីយុនស៊ុនបានបន្ថែមថាផ្កាយរណបចិនបានផ្ដល់រូបភាពផែនដីដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរអ្នកស្រីស៊ុនបានពោលក្នុងសម្ដីដើមថាទិន្នន័យប្រមូលដោយផ្កាយរណបទាំងនេះមានការនិយមច្រើនហើយជាទិន្នន័យដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវការដូច្នេះសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលគ្មានផ្កាយរណបពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានចែកចាយដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចចិនផ្ដល់ជំរើសដ៏មានប្រយោជន៍មួយកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាបើកមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអំពីប្រច័នដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានឥទ្ធិពលជាងមុន
លោក Richard Bitsinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមហាវិទ្យាល័យរាជារណាំខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាចិនបានលក់សេវាបង្ហោះផ្កាយរណបឲ្យទៅប្រទេសក្រៅផងដែរលោកបានថ្លែងថាគេអាចជឿទុកចិត្តចិនបានបើកចំហចំពោះការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាហើយយកសហ៊ុយទៅជាងគូប្រជែងលោក Bitsinger បានពោលថាក្រុមប្រទេសដៃគូអាចយល់ឃើញថាការរុករករួមគ្នានៅក្នុងអវកាសអាចជាជំហានសមហេតុផលបន្ទាប់លោក Bitsinger បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងតម្លៃទាបយើងជាដៃគូដែលមិនសាក់សួរច្រើនហើយមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងរីករាយក្នុងការចាត់ទុកលោកអ្នកស្មើនឹងខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនទាំងនេះមិនមែនជាផលមិនល្អខាងនយោបាយឬខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះទេកាសែត China Daily បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាកិច្ចសហការបានចាប់ផ្ដើមហើយរវាងចិននិងប្រទេសខ្លះទៀតសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងវឹកវឿនក្រុមអវកាសយានិកសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនធ្វើការជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការក្រៅអវកាសដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាស Tianhe លោក Carl Seres បាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសចិនទំនងជានឹងធ្វើការពិសោធន៍រាប់ពាន់នៅដែនទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងអាចទទួលបណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានលោក Alexander Wu Wing ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific ខាងសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅរដ្ឋ Hawaii លោកបានថ្លែងថានៅពេលចិនអញ្ជើញប្រទេសអេទីតអេទៀតឲ្យទៅស្ថានីយ៍អវកាសខ្លួនចិននឹងខ្លាចជាមេដឹកនាំដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាចិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុត
លោក Casares បាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសកម្មដូចចិនទេក្នុងការជួយក្រុមប្រទេសក្រីក្រហើយអសកម្មភាពរបស់អាមេរិកអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អពីព្រោះចិនប្រើប្រាស់តំបន់ក្រៅអវកាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតលោក Bitsinger បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យមានការបង្ហោះក្នុងតម្លៃថោកបំផុតទោះជាប្រទេសទាំងនោះចូលចិត្តផលិតផលអាមេរិកក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងមានប្រកាសសម្រាប់ទិញតែផលិតផលចិនប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាញ់ប្រៀបច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីឆ្នាំ2011រៀបរៀងអង្គការ NASA មិនឲ្យប្រើថវិកាខ្លួនសម្រាប់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចិនទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីសភានិងការិយាល័យ FBI លោក Casares បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ខ្លើនណាស់ក្នុងអវកាសមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានដាក់កម្មវិធីអវកាសខ្លួនដែលមានអាយុ60ឆ្នាំមកហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាដែលឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបចេញពីបញ្ជីនៃបណ្ដាវត្ថុគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយក្រុមអ្នកផលិតឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសលោក Wu Wing បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអវកាសតិចជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អង្គការ NASA មិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប ប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមិនអាចទ្រាំនឹងទឹកកាន់តែក្តៅបានកំពុងគេចចេញទៅរកកន្លែងត្រជាក់នៅក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាង Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រីកាលំអិតថាតើធម្មជាតិប្រឹងប្រែងព្យាបាលខ្លួនដោយរបៀបណាលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅThis
is Goodwin Island. នេះជាកោះ Goodwin នៅរដ្ឋ Virginia. នៅទីនេះច្រាំងសមុទ្រកំពុងច្រោះបាក់យឺតៗ។បើអ្នកមើលទៅខាងនោះវិញមានដីភក់មានជាតិប្រៃដែលកំពុងជំនួសឲ្យព្រៃឈើដែលធ្លាប់មាននៅទីនោះ
។លោក Tyler Mason Smith បញ្យល់ថាដើមឈើมันអាចរស់នៅលើដីភក់ដែលមានជាតិប្រៃបានទេដោយសារការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងព្យុះដែលបោកបក់នៅទន្លេយ៉ក។ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សទឹកកាន់តែឡើងក្តៅឡើងហើយឡើងដល់កន្លែងផ្សេងៗលោកនិយាយថាទីដែលធ្លាប់មានដើមឈើដុះបានប្រែក្លាយជាព្រៃខ្មោចវានឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក
់ព្រៃឈើជាកន្លែងស្តុកកាបូនដ៏ល្អប៉ុន្តែវាកំពុងងាប់សន្សំសន្សំឧស្ម័នកាបូនិកនឹងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិឡើងវិញដូចនៅក្នុងបរិយាកាសដែលនឹងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅជាសកលដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដីភក់ទាំងនេះជួយរក្សាឆ្នេរឲ្យស្អាតវាការពារឆ្នេរពីការបោកបក់របស់ភ្យុះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងបាត់បង់ដែរដីភក់មានសមត្ថភាពរំកិលទៅផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរធ្វើឲ្យมันមានកន្លែងដែលវាអាចទៅបានលោក Michael Oppenheimer អ្នកត្រួតពិនិត្យគម្រោងនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានមានប្រសាសន៍ថា
Bangladesh parts of India Thailand
បង់ឡាដេសផ្នែកនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគជាច្រើននៅថៃមានម៉ានៅវៀតណាមមានឆ្នេរដីភក់វែងវែងជាច្រើននៅតំបន់ត្រូពិចព្រៃកោងកាងដុះយ៉ាងច្រើនគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់នោះយើងកំពុងបាត់បង់មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធទាំងនោះហើយ
អ្នកស្រី Deborah Steinberg កំពុងប្រាស្រ័យសំណាញ់ដើម្បីប្រមូលយកសំណាកនៃសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងផ្លាស់ទីដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អូអ្នកអាចមើលឃើញវា
ចាទាំងនេះជាសត្វ Copepods ដែលមានទំហំប៉ុនក្របអង្ករនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃបណ្ដុំចំណីអាហារក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេហៅថាការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រសត្វលិតលិតទាំងនេះជួយស្រូបទាញយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅបាតសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅរដ្ឋ Virginia ឬ Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថាIf we didn't
have the biological បើយើងមិនមានការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រនេះទេឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសអាចកើនច្រើនជាងនេះ 50% វានឹងបង្កឲ្យមានផលផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យភពផែនដីកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើង
ការឡើងកម្ដៅផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការរបស់សត្វល្អិតក្នុងសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg បាននិយាយថា
យើងមានសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចដែលកំពុងពង្រីកទីតាំងចេញផុតពីតំបន់អេក្វាទ័រប៉ុន្តែអំបូរសត្វល្អិតតំបន់ប៉ូលនិងអនុតំបន់ប៉ូលកំពុងរួមតូចសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចជាច្រើនតូចជាងសត្វល្អិតទាំងនោះដូច្នេះវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកកាបូននោះទេ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏កំពុងប្រឹងប្រែងជួយធម្មជាតិឲ្យស្ដារសមត្ថភាពខ្លួនដែរប្រភេទស្មៅឈ្មោះ Eelgrass ក៏ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកដែរពីមុនវាសម្បូរណាស់នៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាងាប់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្តៅលោក Christopher Patrick ក្នុងក្របការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកចម្លើយ
យើងក៏ដាំស្មៅផ្សេងដែរដូចជាស្មៅ Virgin Grass ដែលមានប្រភពនៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ដែរវាជាប្រភពស្មៅមានជីវិតនិងមានទម្ងន់ស្រាលស្រាលនិងអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅបាន
ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺថាស្មៅទាំងពីរប្រភេទនេះនឹងជួយគ្នាដើម្បីរស់និងការពាររុក្ខជាតិនិងសត្វផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយលោក Christopher Patrick អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថា Juvenile fish and crabs
they have higher ត្រីនិងក្តាមតូចៗមានច្រើនជាងពួកវាលូតលាស់លឿនជាងនិងអាចរស់នៅបានល្អជាងនៅក្រោមស្មៅដូច្នេះការដាំស្មៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជលផល
ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2021នេះពូជស្មៅ Virgin នឹងត្រូវដាំជាលើកដំបូងក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្បែរឆ្នេរ Virginia វាជាគម្រោងដែលអាចជាគំរូសម្រាប់ព្យាបាលឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចំនួន46និងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តយន្តការដែលចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានដែលប្រថុយនឹងការបំពាននិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អនុសញ្ញាអារូសត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1988នៅក្នុងទីក្រុងអារូសប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អឺរ៉ុបហៅកាត់ថា UNECE អនុសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសិទ្ធិជាច្រើនដែលត្រូវបានធានានៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះកំពុងត្រូវបានគេបំពានអ្នកស្រី Olga Algalierova លេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ UNECE ថ្លែងថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាសិទ្ធិទាំងនេះមិនត្រូវបានគេគោរពអ្នកស្រី Olga Algalierova ថ្លែងថា
We have seen an increasing trend of environmental defenders living under the threat of retaliation and in the fear for their lives, especially in cases where they speak out.
យើងឃើញមាននិន្នាការកើនឡើងនោះគឺនិន្នាការដែលអ្នកការពារបរិស្ថានរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីការសងសឹកនិងថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេនិយាយប្រឆាំងនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំគ្មាននរណាម្នាក់គួររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចចំពោះការក្រោកឈរដើម្បីបរិស្ថាននិងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅនោះទេ
គណៈកម្មការ UNECE និយាយថាអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានគេគំរាមកំហែងបៀតបៀនបំផិតបំភ័យនិងថែមទាំងសម្លាប់ដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់គ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងគម្រោងបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបង្កើតឲ្យមានទួលនីតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីអ្នកការពារបរិស្ថានមន្ត្រីនឹងអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបលឿនរហ័សចំពោះការបំពានដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាអារូសអ្នកស្រី Mary Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការបង្កើតឲ្យមានយន្តការឆ្លើយតបលឿនរហ័សនេះអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកស្រី Mary Lawler បានថ្លែងថា
As I outlined in my report to the Human Rights Council earlier this year, 50% of the human rights defenders killed, as recorded by OHCHR in 2019.
ដោយខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅដើមឆ្នាំនេះអញ្ចឹង 50% នៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺពួកគេទាំងនោះធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នានាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មភាពអាជីវកម្មភាពក្រីក្រនិងការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកមានដើមកំណើតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចផ្សេងទៀត
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness កាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ 70% គឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបង្ហាញពីយន្តការជាច្រើនដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាចប្រើបានដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងការពារអ្នកការពារបរិស្ថានឲ្យបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយន្តការទាំងនោះរួមមានការចេញវិធានការការពារបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនិងការនាំយកករណីបន្ទាន់ទៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.